Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 2006-yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov yana qiynoqqa tutilayotgani iddao qilindi.
Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, olib o'tishdi mani, deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narishnik izlarigacha ko'rsatdi.
Yangi yo'llik ayol qotillikka guvoh deya so'roq olib ketilgan 18 yashar o'g'lini topolmay ozodlikka shikoyat qildi. Jahon bankining 200 million dollariga O'zbekistonda betonka yo'llar ta'mirlanmoqchi.
Betonka yo'llarida betsiz bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. Ta'mir talab bo'lib qolgan edi.
Qirg'izistonlik dindorlar ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqda, faollar buni tanqid qilmoqda. Shuningdek, chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Gretsiyada xalqaro kreditorlar qo'ygan talablarni qabul qilish yoki rad etish masalasida umummilliy referendum o'tkazilmoqda. Ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 10 million grekning ko'pchiligi kreditorlar talablarini rad etishni yoqlab ovoz bersa, u holda Gretsiya yevro hududidan chiqishi mumkin. Yunoniston bosh vaziri Aleksis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirdi. Xalqaro kreditorlar yangi qarz berish uchun Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilgan. Biroq Yunoniston hukumati kreditorlar taklif qilgan soliqlarni oshirish, nafaqalarni qisqartirish kabi bir qator choralarni amalga oshirishni rad etgan edi. Gretsiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasidan 240 milliard yevro qarz bo'lib qolgan. Gretsiya Xalqaro valyuta jamg'armasiga mazkur qarzning 1 milliard 550 million yevrolik qismini 30-iyun yarmigacha tungacha to'lashi kerak edi, biroq Gretsiya bu qarzni to'lashdan bosh tortgan. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deya e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'la olmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi qayd etdi. Tunis prezidenti shanba kuni mamlakatda favqulodda holat joriy etilayotgani haqida e'lon qildi. Favqulodda holatning joriy etilishi 26-iyunda O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Sus oromgohida sodir etilgan terrorchilik hujumiga bog'liq. O'shanda hujum oqibatida 38 xorijiy sayyoh qurbon bo'lgandi. Hodisa joyiga yetib borgan politsiya hujumchini otib tashlagan. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga Islomiy davlat guruhi oldi. Tunis prezidentining aytishicha favqulodda holat 30 kun davomida amal qiladi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 6-7-iyul kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonga boradi. Hindiston bosh vazirining safari O'zbekiston prezidentining taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Safar jarayonida Hindiston va O'zbekiston o'rtasida qo'shma bayonot va ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolanadi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, oliy darajada o'tadigan muzokaralarda O'zbekiston-Hindiston aloqalarining rivojlanishi, mintaqaviy va xalqaro xarakterdagi dolzarb masalalar muhokama qilinadi. O'zbekiston va Hindiston o'rtasida diplomatik aloqalar 1992-yilda o'rnatilgan, ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2014-yilda 315 million $900,000 tashkil etdi. Bugungi kunda O'zbekistonda 77 ta hind shirkati faoliyat yuritadi. Jahon banki O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyo davlatlari orasida 64-chi o'ringa qo'ydi. Jahon bankining yangi hisoboti aytilishicha, 2014-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti xarid qobiliyati pariteti bilan hisoblaganda 171 milliard $416 million tashkil qiladi. Jahon banki hisobotida 189 davlat reytingi berilgan, 2013-yil reytingida O'zbekiston 156 milliard $256 million ko'rsatkich bilan 66-chi o'rinni egallagan edi. Jahon banki 194 davlatning yalpi ichki mahsulotini baholab, mazkur mamlakatlar iqtisodiyoti ko'lami haqida ham ma'lumot bergan. Serbiya 1995-yilda Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risida BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasiga veto qo'yishni Rossiyadan iltimos qildi. Serb davlat televideniyasi 4-iyul kuni prezident Tomislav Nikolich bu borada Rossiya prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida xabar berdi. Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risidagi rezolyutsiya keyingi haftada BMT xavfsizlik kengashida muhokama qilinadi. Rezolyutsiya loyihasi Britaniya tomonidan taklif qilingan. Balqon urushi paytida 1995-yilning 11-iyulida Ratko Mladich rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenitsa shahrida 8000 musulmon erkak va o'g'il bolani ommaviy qatl qilgan edi. Va nihoyat Vietnam Kommunist partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi Nguyen Phu Chong mamlakat tarixida birinchi marta 7-iyul kuni AQShga rasmiy safar bilan boradi. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha bosh kotib AQSh prezidenti Barak Obama bilan muzokaralar o'tkazadi. Xabarda aytilishicha Obama Chong bilan AQSh Vietnam iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash masalasida so'zlashadi. Shuningdek, uchrashuvda inson huquqlari hamda mudofaa masalalari ham ko'rib chiqiladi. AQSh va Vietnam iqtisodiy aloqalari bundan 20 yil avval yaxshilana boshlagandi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Turmush o'rtog'i Azam Farmonovning qiynoqqa tutilganini da'vo qilmoqda. Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, 1-2 iyul kunlari Jaslaq qamoqxonasida uchrashgan paytida Azam Farmonov unga Nukusdagi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006-yilda tovlamachilikda aybdor deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Inson huquqlari xalqaro tashkilotlari Farmonov ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy sabablar turibdi deb bayonot bergan. Azam Farmonov qamoqqa olingunicha fermerlar va nogironlarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qilib kelgan. Shu yil aprel oyida Farmonovga berilgan jazo muddati muassasa tartibini buzganlik aybi bilan yana 5 yil 26 kunga uzaytirilgan edi. Azam Farmonov esa shu yil boshida Jaslik qamoqxonasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga ochiq maktub yo'llab, qamoqxona ma'muriyati uni ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida saqlayotganidan shikoyat ham qilgan. Yanida, demak, hozir Ozoda Yoqubova bilan hamkasbim Sirojiddin Islom qurgan suhbatni tinglang.
Men 1-2 iyul kunlari xo'jayinimni oldiga kirdim, kiriboq ko'rdimki, o'zi juda ham o'zib ketibdi. Yanvar oyida ko'rganimdan ko'rgan zahotimni nimuncha o'zib ketibsiz deb so'raganda, xo'jayinim aytdiki, yashashdi ham